Καλησπέρα σας. Είμαστε στην επιστολή 250. Επιγράφεται στον ιερέα Ντούσαν Ταφ περί της τρίτης Ραβάνιτσα. Ραβάνιτσα είναι ένα μοναστήρι που βρίσκεται στην κεντρική Σερβία. Είναι του 14ου αιώνα. Εκεί υπάρχει ο τάφος του περίφημου Αγίου Πρίγκιπα Λάζαρ της Σερβίας. Σε αυτό το μοναστήρι ήταν κέντρο τεχνών, ιδιαίτερα γεωγραφίας, ζωγραφικής. Ένα κίνημα έχει το ξεκίνημά του εκεί, λέγεται η Σχολή Μοράβα. Ένα μείγμα τεχνικής τεχνοτροπίας αγιορείτικης και τοπικά στοιχεία, εγγεγραμμένο σταυροειδής, πέντε τρούλι, έτσι είναι χτισμένος ο ναός. Με τον τόπο αυτό, το μοναστήρι αυτό, συνδέεται και βασιλιάς Μιλούτιν, Άγιος, πολύ μεγάλος Άγιος της Σερβικής Εκκλησίας. Και βέβαια, αυτός εδώ, ο Άγιος Νικόλαος, αναφέρεται σε ένα γεγονός που έγινε στο Ντιτρόιτ της Αμερικής, διότι εκεί οι χριστιανοί, οι Σέρβοι της Αμερικής, έκτισαν έναν ναό παρόμοιο με αυτόν του ναού, του μοναστηριακού ναού της Ραβάνιτσας. Τον ονομάζει αυτό το ναό Τρίτη Ραβάνιτσα, γιατί προφανώς υπάρχει και δεύτερη. Αρχίζει λοιπόν με επένους. Σας συγχαίρω εγκαρδίως εσάς τους Σέρβους του Ντιτρόιτ, αλλά και όλους τους Σέρβους του κόσμου για τα εγγένεια του τρίτου ναού της Ραβάνιτσα. Η πρώτη ήταν στο Μοράβα, η δεύτερη στην Στρέμτσα και η τρίτη στην Αμερική. Η πρώτη αντιπροσώπευε τον ύμνο στα Άγια Δώρα του Θεού από το λαό της χώρας μας για την ελευθερία. Η δεύτερη αντιπροσώπευε τον νικηφόρο ύμνο και τα Άγια Πάθη του λαού. Η τρίτη, αυτός ο τρίτος ναός που είναι στην Αμερική, αντιπροσωπεύει τον Άγιο Ύμνο προς τον Θεό που εκφράζει ότι ο λαός δεν ξεχνά. Εδώ δηλαδή θα θίξει ένα θέμα που κατά πόσον είναι δυνατόν, αν υπάρχει η θέληση, να υπάρχει σύγχρονη χριστιανοσύνη σε έναν μοντέρνο και τελώς αλωτριωμένο κόσμο, εκοσμικευμένο, σε ένα περιβάλλον εντελώς ασύμβατο με τις πνευματικές παραδόσεις εμπρακυμένο του λαού της Σερβίας. Το περιβάλλον αυτό είναι η Αμερική που ξέρουμε ότι είναι ένας κόσμος, νέος κόσμος, διαφορετικός κόσμος, εντελώς εκοσμικευμένος. Η τρίτη ραβάνιτσα είναι για εμάς το ίδιο αγαπητή όπως και οι πρώτες δύο. Εάν οι δύο πρώτες διαδοχικά φύλαξαν θαυμαστά το σώμα του Τσάρου Λάζαρου ακέραιο, η τρίτη αποδεικνύει το θαύμα της λαϊκής μνήμης, της μνήμης του παρελθόντος, ακριβώς στα δύο παρακάτω σημεία. Την περίοδο πριν τη μάχη του Κωσόβου και την περίοδο που διαδραματίζει το αγώνα στο Κόσοβο. Πώς να μην αποκαλέσουμε θαύμα αυτό που το χέρι των Σέρβων έφτιαξε στη μυρμικοφωλιά του νέου κόσμου, που δεν ξέχασε την ιστορία του και δεν υποχώρησε μπροστά σε τόσα διαφορετικά κινήματα, ώστε να αποκοπεί από τους πατέρες του, τους προγόνους του, και να ζήσει ως σαλήγγαρος χωρίς παρελθόν και μέλλον, ή μήπως δεν είναι θαύμα Το χέρι του λαού μας έχτισε έναν τόσο υπέροχο ναό στο σπίτι των εργοστασίων της Φόρτ και δεν συνεισέφερε στην πιο δύσκολη εποχή της αμερικανικής ιστορίας, καχή εποχή σε επέσια χρόνια, και εκείνη η δεύτερη η Στρέμκα Χαβάνιτσα οικοδομήθηκε σε μια κακή εποχή βαριάς κλαβιάς, όταν τα σύννεφα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σκέπαζαν σχεδόν τη μισή Ευρώπη. Η πολύτιμη θυσία σας στον Θεό είναι τριπλάσια μεγάλης εξαιτίας των συνεχόμενων δυσκολιών της ζωής. Από όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε για την ανέγερση της Τρίτης Ραβάνιτσα, προκειμένου να χτίσουν την εκκλησία τους, εγώ ξέρω από προσωπική εμπειρία τι σημαίνει να χτίσει εκκλησία, γνωρίζω ότι η μεγαλύτερη δυσκολία ποια ήταν από όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε για την ανέγερση της Τρίτης Ραβάνιτσα, γνωρίζω ότι η μεγαλύτερη ήταν η ειρωνία εκείνων που έλεγαν. Προσέξτε το αυτό, το τονίζω. Η σημερινή εποχή έχει ανάγκη από εργοστάσια και όχι από ναούς. Μόνο το εγκρατές και ισορροπημένο πνεύμα του λαού μας μπορούσε να αντέξει τέτοια δυσκολία. Πιστεύω ότι οι προσευχές σας στον μάρτυρα Τσάρο Λάζαρο βοήθησαν σε αυτό. Τα εργοστάσια τσάκισαν τα νεύρα των ανθρώπων. Οι εκκλησίες είναι αναγκαίες για να φέρουν ειρήνη και δύναμη στην ψυχή. Θυμηθείτε το λόγο του Παύλου στους Κορινθίους. Αυτός δε εγώ Παύλος, εγώ ίδιος ο Παύλος, παρακαλώ ημάς δια της πραότητος και επιοικίας του Χριστού, ως ο Χριστός, κατά πρόσωπον μεν ταπεινός εν ημίν, απέναντί σας, ανάμεσα σας είναι ταπεινός, απόν δε θαρώ εις ημάς. Η πραότητα και η ησυχία του Χριστού είναι τόσο αναγκαίες στη σύγχρονη Αμερική και δυστυχώς δεν υπάρχουν στις θορυβώδεις φάμπρικες. Τα εργοστάσια αντιπροσωπεύουν την εργασία. Οι ναοί την προσευχή. Εργασία και προσευχή σε αρμονία. Αυτό ήταν το πρόγραμμα των πρώτων επίκων της Αμερικής. Το πρόγραμμα της πρώτης Αμερικής. Στην σύγχρονη Αμερική η εργασία επισκιάζει την προσευχή. Έτσι χάθηκε η αρμονία της εξωτερικής και εσωτερικής ζωής της σύγχρονης Αμερικής. Δεν θέλω να απευθυνθώ ως δάσκαλος της Αμερικής. Αυτό που θα το πω ως φίλος της βασανισμένης αμερικανικής ανθρωπότητας. Η Αμερική θα θεραπευθεί όταν η προσευχή θα σταθεί πλάι στην εργασία και η Εκκλησία πλάι στο εργοστάσιο. Μήπως δεν μπορούμε να πούμε η Ελλάδα θα θεραπευθεί όταν η προσευχή θα σταθεί δίπλα στην εργασία και η Εκκλησία πλάι στο εργοστάσιο. Αυτό το λέω εγώ. Ο αλάνθαστος διδάσκαλός μας είπε να ενεργούμε όσο έχουμε φως. Είπε επίσης να προσευχόμαστε ασταμάτητα. Εσείς ως εργάτες στα εργοστάσια εκπληρώνετε την πρώτη σωτήρια εντολή του Χριστού. Και ως οικοδόμη της Ραβάνιτσα, της εκκλησίας που χτίσαν στο Ντιτρόιτ, και τη δεύτερη εντολή. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι με αυτή τη σοφή ισορροπία εργασίας και προσευχής δίνεται ένα υγιές παράδειγμα σε πολλούς στην Αμερική. Ενώ τους επαινεί παράλληλα εμβαθύνει σε αυτή τη σωστή στάση που πρέπει να έχουμε απέναντι στις βιωτικές μέρη μας. Εγώ έχω παρατηρήσει ανθρώπους να έχουν ευλάβεια στις εργασιακές τους υποχρεώσεις και να έχουν αδιαφορία απέναντι στις πνευματικές υποχρεώσεις. Με πόση ευλάβεια θα σηκωθούν Δευτέρα πρωί να πάνε στην εργασία τους, να δουλεύουν όλη τη βδομάδα και την Κυριακή με πόση αδιαφορία αντιμετωπίζουν την Εκκλησία, τον Εκκλησιασμό. Απαράδεκτα πράγματα. Πόσο επίκαιρα είναι αυτά που λέγει ο Άγιος Νικόλαος. Η ισορροπία δηλαδή εργασίας και προσευχής των καθημερινών ενασχολήσεων και των πνευματικών αναζητήσεων. Η δεύτερη επιστολή που διαβάζουμε σήμερα στον κύριο Παύλο για την εγρήγορση πάνω από το θησαυρό. Αναφέρεται στην πνευματική εγρήγορση που πρέπει να διαμασκατέχει. Αυτή η πνευματική εγρήγορση δημιουργεί ένα αίσθημα νεότητος, ένα αίσθημα αϊθαλές και βέβαια κάνει κάποιες προτροπές να έχουμε αυτό το νεανικό, το ζωντανό φρόνι. Γράφεται πως σας έκανε να ντραπείτε ένας νεοφώτιστος Εβραίος με τη δύναμη της πίστης του και τη θαραλέα του απολογία πάνω στη χριστιανική αλήθεια. Ένας Εβραίος που έγινε χριστιανός εντυπωσίασε με την πίστη που είχε και την σταθερότητα και την ομολογία του. Σε μια παρέα έκανε τόσο εύστοχα σχόλια περί του Χριστού ως σωτήρα του κόσμου και παρουσίασε τόσο υψηλή και ένθερμη αγάπη στον Κύριο, ώστε μείνατε όλοι έκπληκτοι. Θυμήθηκα την ιστορία εκείνη με εκείνη τη μαύρη, με το μεγάλο κολλή από διαμάντα στο λαιμό της, που οι Ευρωπαίοι της πρόσφεραν ολόκληρες περιουσίες για το κολλή της, το οποίο η ίδια έβλεπε σαν συνηθισμένο κολλιέ. Πράγματι έτσι και πολλοί χριστιανοί κοσμούνται με το θεϊκό θησαυρό της χριστιανικής πίστης, χωρίς όμως να γνωρίζουν την αξία αυτού του θησαυρού. Από οκνηρία και μακρόχρονη συνήθεια άρχισαν να βλέπουν την πίστη του Χριστού ως μια συνήθι γήινη πέτρα. Γι' αυτό και ο Κύριος επανέλαβε τόσες φορές τους ακολούθους του. Προσεύχεστε μη σε θύνης πειρασμών. Αλλά άραγε υπάρχει μεγαλύτερος πειρασμός από εκείνο που έχει ένας χριστιανός λόγω της οκνηρίας του, ώστε να πάψει να σκέπτεται για τη ζωπιό και θαυμαστή πίστη του, για τον στόχο που του αποκαλύπτει, για τη ζωή που του υπόσχεται, για το δρόμο που του δείχνει, για το βασίλειο των ουρανών που διακηρύττει, πρέπει να έρθει ένας νέος χριστιανός για να τον τραβήξει από το λίθαρχο και την κρυστάλλωσή του. Αλλά ο νέος χριστιανός, εάν δεν βαπτίστηκε λόγω γάμου εξουσίας και τιμών, έρχεται στην πραγματικότητα ως κάποια εμψύχωση, σαν κάποια αναζωογόνηση και ντροπή. Λέγεται για τον Φράγκο βασιλιά Κλόβις, ότι όταν άκουγε για τα μαρτύρια του Χριστού από τους Εβραίους φώναζε «Ω και να ήμουν εκεί με τους φράγκους μου, θα ειδικούμουν ανελαίητα όλες τις αδικίες απέναντί του». Εάν αφήσουμε κατά μέρος τα περιεκδικήσεως, παραμένει η ένθερμη αγάπη ενός νέου χριστιανού απέναντι στο σωτήρα του. Αλλά και οι παλιοί χριστιανοί μπορούν να γίνουν νέοι, αν αρχίσουν να γρηγορούν, αν αρχίσουν να εκτιμούν το ανεκτήμητο θησαυρό της πίστης τους, αν βγουν έξω από την ανόητη συνήθεια της αναισθησίας τους. Πραγματικά, εγώ το έχω δει πολλές φορές, όταν αρχίζεις να ζωντανέει η πίστη, ακόμη και σε άτομα κάποιας ηλικίας, τα βλέπεις γίνονται ανθυρά, γίνονται αγωνιστικά, γίνονται γενναία, γίνονται ελκυστικά πρόσωπα. Έχει σημασία και ενδιαφέρον να μιλήσεις μαζί τους. Έτσι λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει ασταμάτητη εγρήγορση πάνω στο πιο οσιώδη θησαυρό τους, ασταμάτητος θαυμασμός, ανανέωση, μεταμόρφωση και ανάσταση. Αυτό είναι ο σωτήριος κανόνας του Ευαγγελίου. Αλλά πριν απ' όλα, διαρκεί σε εγρήγορση πάνω στο θησαυρό της πίστης μας και τη διαφύλαξή της από τους κλέφτες, μεταξύ των οποίων ερχόμαστε πρώτοι με την άγνοια και την αναισθησία μας. Δηλαδή ο θησαυρός της πίστεως κινδυνεύει πρώτα και καλύτερα από εμάς τους ίδιους παρά από άλλους ανθρώπους. Το γέροντα διώξιμο για την αλήθεια και την πειθαρχία. Μη παραπονείστε στον Κύριο επειδή μας χτυπά, όπως λέτε, με αρρώστιες και πολέμους και φωτιά. Μήπως δεν τον χτυπούν άραγε οι άνθρωποι με τις ύβρις τους και τα αμαρτωλά τους έργα. Χτυπώντας μας, ο Κύριος φανερώνει την αλήθεια για το ποιοι είμαστε και φαναρώνει το έλεος του απέναντί μας. Επειδή επιθυμεί να μας αφυπνίσει, να μας επιστρέψει και να μας σώσει, έστω με το χτύπημα αφού το πετυχαίνει με το χάδι. Γι' αυτό υπόθηκε στη Γραφή «Πάσε εωδή Κυρίου, έλεος και αλήθεια». Ό,τι προέχει ο Θεό είναι έλεος, ελεημοσύνη, φιλανθρωπία και αλήθεια. Είτε προσφέρει είτε αφαιρεί. Αυτός πάντοτε δείχνει έλεος και φανερώνει την αλήθεια. Δηλαδή είτε μας δίνει αγαθά, ευχάριστα πράγματα, είτε δοκιμασίες, πάλι αυτό δείχνει ότι ο Θεός είναι αληθινός και μας και ενδιαφέρεται για μας. Αυτό δεν το βλέπουν όλοι οι άνθρωποι. Το βλέπουν όσοι εξητούσαν την Διαθήκη αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Τους δίνεται να μπορούν να δουν μέσα από το σκοτάδι της τύφλωσης και την άγνοια. Τους επιτρέπεται να δουν επειδή τηρούν τη Διαθήκη και την αποκάλυψη της θεϊκής αλήθειας και της πειθαρχίας του Πνεύματος. Η αποκαλυμμένη αλήθεια αποκαλύπτει τον στόχο της ύπαρξής μας ως ανθρώπινων όντων και η πειθαρχία του Πνεύματος ανοίγει τον δρόμο για αυτό τον στόχο. Πού ανεδυνάμεθα τι κατά της αληθείας, αλλά υπέρ της αληθείας. Αυτό λέγει ο Απόστολος που για αρκετό χρόνο εναντιώθηκε στην αλήθεια και την καταδίωξε. Μόλις μπροστά στα μάτια μας σκοτεινιάσει η αλήθεια, αμέσως χάνουμε το δρόμο. Μόλις κάποιος απαρνηθεί την αλήθεια, αμέσως αρνείται και την πειθαργία του Πνεύματος. Χωρίς οδό και σε άγνωστες ατραπούς κινούνται σήμερα πολλοί άνθρωποι και ολόκληροι λαοί μόνο και μόνο επειδή δεν θέλουν να αναγνωρίσουν την αλήθεια. Αλλά χωρίς την αλήθεια δεν γνωρίζουμε τον στόχο και δεν βλέπουμε το δρόμο σαν να είμαστε στο σκοτάδι χωρίς φως. Η επιστροφή στην αλήθεια και στην πειθαρχία του Πνεύματος είναι η ουσιαστική ανάγκη της γενιάς μας και της εποχής μας. Έτσι, αλήθεια και πειθαρχία του Πνεύματος. Χωρίς αυτή, η πτώση είναι αναπόφευκτη. Η αλήθεια βρίσκεται στην πειθαρχία. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι δεν νοιάζονται για την αλήθεια. Περισσότερο αγαπούν το ψέμα, επειδή το ψέμα τους αποδεσμεύει από κάθε πειθαρχία. Η αλήθεια με άλλα λόγια ονομάζεται ορθοδοξία και η πειθαρχία του Πνεύματος τιμιότητα. Σκέψου επιγόντως και βαθιά αυτές τις δύο λέξεις. Είπαμε αλήθεια και πειθαρχία του Πνεύματος. και θα σου αποκαλυφθούν πολλά μυστικά της εποχής μας, της ακινησίας μας, των παθών μας και της σύγχρονης άσκοπης περιπλάνησής μας. Ειρήνη σε σένα και φως από τον Κύριο. Ξέρετε, έχουμε ακούσει και εδώ, αλλά φαίνεται ότι ακούγεται και αλλού, τι θέλουμε την Εκκλησία, τι προσφέρει η Εκκλησία. Εδώ ο Άγιος Νικόλαος, με ένα λόγο εντελώς ρεαλιστικό, απλό, λέει την αλήθεια, το πόσο δραστικά επιδρά θετικά η Εκκλησία πάνω στα ήθη του λαού και πόσο άδικη είναι η συκοφάνιση της πίστης και τα άθεα κηρύγματα. Πολλές φορές αυτά τα λόγια εναντίον της πίστης, τα άθεα κηρύγματα, αντίκειται και σε αυτήν την κοινή λογική. Φωνάζεται να πεταχτεί η πίστη έξω από τα σχολεία μας. Χίλιες φορές η νεολαία μας να μιλά για τον αιμοσταγή νέρονα και τον παρανοϊκό Καλλιγούλα παρά να αναφέρεται στο σωτήριο όνομα του Ιησού Χριστού. Αλλά ας κρίνουμε με ηρεμία. Σε τι έκανε λάθος η δική μας λαϊκή χριστιανική πίστη και θέλετε να τη λιθοβολήσετε? Όταν οι Εβραίοι πήραν πέτρες για να λιθοβολήσουν τον Χριστό, τους ρώτησε για ποιο από τα αγαθά του έργα θέλουν να τον λιθοβολήσουν. Δια ποιον αυτών έργων λιθάζετε με? Έτσι και η ορθόδοξη λαϊκή πίστη μπορεί να σας ρωτήσει. Για ποιο από τα καλά μου έργα θέλετε να με λιθοβολήσετε? Μήπως επειδή τους δικούς σας ασεβείς προγόνους τους δίδαξα να πιστεύουν σε ένα έλογο λογικό Θεό και όχι στον επινοημένο Περούν και την ειδωλατρική του οικογένεια? Περούν ήτανε το σλαβικό, προχριστιανικό, ειδωλατρικό πάνθεο, όπως το δωδεκάθεο του Ολύμπου, ο δίας της δικής μας μυθολογίας, θεός των κεραυνών κτλ. Μήπως επειδή τις άγριες ορδές των αβάπτιστων προγόνων σας τις μετέτρεψε σε λαό ευγενή και πολιτισμένο, μήπως επειδή σας δημιούργησα τον πνευματικό γίγαντα, τον πατέρα του λαού σας, τον Σάβα Νέμανης, και μέσω αυτού ολόκληρη την ακολουθία των Αγίων? Μήπως επειδή υπηρέτησα ως δούλη του Θεού στο πρώτο σας βασίλειο και το πότισα με το πνεύμα και το κάλος της αγιοσύνης? Αυτά τα ρωτάει η λαϊκή ορθόδοξη πίστη στον σύγχρονο λαό της Σερβίας. Μήπως επειδή άναψα τις καρδιές των μαρτύρων του Κωσόβου με την πιο δυνατή και από το θάνατο αγάπη για το Σταυρό και την Ελευθερία? Μήπως επειδή ήμουν λαμπάδα στο λαό σας στους 5 αιώνους σκότους και τρικυμίες της δουλείας, εννοεί την περίοδο της Τουρκοκρατίας? Μήπως επειδή έζωσα με δύναμη και ζήλο τον Καραγιώργο και τον Μήλος και τους δυνατούς γιους της Ερζεγοβίνης και του Μαυροβουνίου? Μήπως επειδή στον τυφλό Βίσνιτς δώρησα την πνευματική όραση και στον δοξασμένο Νιέγκος την πύρινη γλώσσα? Μήπως επειδή γέμισα τα στήθη του λαού του Αγίου Σάβα με την υπεράφθονη δύναμη και το ρόμο με το τραγούδι και τα χέρια με την τέχνη? Μήπως επειδή ήμουν με πάθος λαϊκή και κρατεά από τον Τσάσλαβ έως τον σημερινό βασιλιά Αλέξανδρο? Μήπως επειδή πότισα με τα δάκρυα και θυμίασα με τις προσευχές όλους τους τάφους των μαρτύρων στο Καμεξαλάμ, στο Σάμπατ, στο Βενιγάτι και σε όλες τις γωνιές του λαϊκού θυσιαστηρίου μας, λέγει, συνεχίζει η επίστη να ρωτά, μήπως επειδή λόγω της αδιάλειπτης σχέσης που είχαμε το λαό, οι εχθροί της πίστης κάψανε τα ιερά μου, βεβήλωσαν τους ναούς μου και έσφαξαν τους ιερείς μου. Μήπως επειδή δεν συμβιβάζουμε με τις άθεες και σκληρές θεωρίες κάποιων ατόμων, ούτε με τη διαστροφή της λαϊκής ηθικής και καθόλου με τον θάνατο, επειδή εγώ είμαι η πίστη του ιερού της ζωής και της Ανάστασης. Για ποια από αυτά τα έργα λοιπόν θέλετε να με απομακρύνετε από τη λαϊκή νεολαία? Για ποια από αυτά θέλετε χωρίς ακρόαση να με καταδικάσετε και χωρίς απολογία να με λιθοβολήσετε? Όταν πίεζαν τον Άγιο Πολύκαρπο στο δικαστήριο να αρνηθεί την πίστη στον Χριστό για να τον αφήσουν να ζήσει, ο Άγιος Γέροντας φώναξε «Ιδού, 86 χρόνια υπηρετώ τον Χριστό και αυτός δεν με έκανε τίποτα εκτός από καλό. Πώς θα μπορούσα εγώ τώρα να αφήσω τον Κύριό μου και Σωτήρα?» Κατά τον ίδιο τρόπο και ολόκληρος ο λαός μας, από τον οποίο εσείς ζητάτε να αρνηθεί τον Χριστό, θα μπορούσε να σας απαντήσει. Λαός. Εγώ υπηρετώ τον Χριστό 1000 χρόνια και αυτό σε μένα υπηρετεί τόσο και παραπάνω και με υπηρετεί αληθινά, καλύτερα από ότι εγώ αυτόν, και τίποτα άλλο δεν με έκανε παρά μόνο καλό. Πώς θα μπορούσα εγώ λοιπόν σήμερα, ιδιαίτερα σήμερα, στη δύσκολη εποχή μας, να αρνηθώ τον Κύριό μου και Σωτήρα? Η επόμενη προσευχή, προεπιστολή, τον ταχυδρόμο από το Ζάγκρεπ, του μιλάει περί προσευχής, σε ένα ερώτημα για την προσευχή, ίσως την ενδόμηση, την προσευχή την εσωτερική, τη λεγόμενη νοερά προσευχή. Πώς να μην παρακαλούμε το Θεό τη στιγμή που διάκοπα παρακαλούμε τους ανθρώπους οι οποίοι χωρίς τη βοήθεια του Θεού δεν μπορούν τίποτα να κάνουν για μας? Χωρίς τον Θεό δεν μπορεί ο γιατρός να θεραπεύσει την πληγή μας, ούτε ο ήρωας να μας προστατεύσει, ούτε ο δάσκαλος να μας μορφώσει, ούτε ο παπάς να μας φανερώσει την αλήθεια. Όταν τόσο εγκάρδια παρακαλούμε αυτούς που είναι άμεσα στο περιβάλλον μας ως μεσάζοντες, πώς τότε να μην παρακαλούμε τον πιο άμεσο που μας ακούει χωρίς ακουστικά και μας βλέπει χωρίς γυαλιά και μας υπηρετεί χωρίς ταχυδρόμο και γνωρίζει τα πάντα χωρίς μάρτυρες. Το τίθεται μια διάζευξη. Τους ανθρώπους παρακαλάμε όταν έχουν κάποια ανάγκη και διστάζουμε να παρακαλέσουμε με πίστη και θέρμη το Θεό. Τι σχέση μπορεί να έχουν οι μεσητείες των ανθρώπων με τη μεσητεία του Θεού? Με ρωτάς αν πρέπει να προσευχόμαστε φανερά ή μυστικά, και το ένα και το άλλο. Η Εκκλησία έχει και τη λειτουργική προσευχή, δημόσια λατρεία, έχει και την ιδιωτική, έχει και την προσευχή της καρδίας. Μόνο να γνωρίζουμε ότι στη φανερή προσευχή πρέπει να φυλαγόμαστε από την υποκρισία μπροστά στους ανθρώπους και στη μυστική από την δικαιολόγηση του εαυτού μας μπροστά στο Θεό. Δηλαδή, στην φανερή προσευχή ο άνθρωπος μπορεί να πέσει σε αλαζονία, σε έπαρση, να συγκριθεί με τους άλλους ανθρώπους, και στην εσωτερική σου προσευχή να πέσει σε υπερήφανους λογισμούς. Να δικαιώσει τον εαυτό του, να ανεβάσει. Να ένα παράδειγμα μυστικής προσευχής που βρέθηκε ανάμεσα στα χαρτιά του Μητροπολίτου Μόσχας Φιλαρέτου μετά το θάνατό του. Αυτό θα το πούμε και στο τέλος της ομιλίας άλλη μια φορά. Μου άρεσε. Ο Άγιος Φιλάρετος Μητροπολίτης Μόσχας έζησε το 1553 έως το 1633. Κύριε, δεν ξέρω τι να ζητιανέψω από σένα. Μόνο εσύ γνωρίζεις τι μου χρειάζεται. Εσύ με αγαπάς περισσότερο από όσο εγώ ξέρω να αγαπώ τον εαυτό μου. Πατέρα, δώσε στον δούλο σου εκείνο που ούτε να ζητήσω δεν μπορώ. Δεν τολμώ να σου ζητιανέψω ούτε πάθη, ούτε απόλαυση, παρά μόνο στέκουν μπροστά σου με την καρδιά μου ανοιχτή απέναντί σου. Εσύ βλέπεις ανάγκες που εγώ δεν βλέπω. Κοίταξέ με και πράξε κατά το έλεος σου. Χτύπησε και θεράπευσε. Ρίξε με και ανύψωσέ με. Πάλω με και σιωπώ μπροστά στην Άγια θέλησή σου και μπροστά στις κρίσεις σου για μένα. Προσφέρω τον εαυτό μου ως θυσία προς εσένα. Δεν υπάρχει μέσα μου άλλη επιθυμία παρά μόνο να εκπληρώσω το θέλημά σου. Μάθε με να προσεύχουμε. Έλα εσύ ο ίδιος μέσα μου να προσεύχεσαι. Αμήν. Θα την πούμε αυτή την προσευχή και στο τέλος όταν κλείσουμε τη σημερινή μας ομιλία. Θα κλείσουμε τη σημερινή μας ομιλία με ένα πολύ ωραίο κείμενο. Πολλές φορές αντιμετωπίζουμε την εξομολόγηση παράπονα συζυγικά. Ιδιαίτερα οι γυναίκες παραπονιούνται για τη σκληρότητα ή την αδιαφορία των συζύγων. Δεν έχουν πάντοτε δίκιο, αλλά ούτε και πάντοτε έχουν άδικο. Δεν είναι όμως αυτό το θέμα. Για να δούμε όμως μια αγία τακτική που εφάρμασε μια σοφή λαϊκή γυναίκα. Ο σύζυγός σου μπήκε σε μια αίρεση και τώρα στο σπίτι σας κυριαρχεί ταραχή και διαφωνία. Ούτε σε ένα πράγμα δεν συμφωνείτε πια. Τόσο πολύ η πίστη απασχολεί την καθημερινή μας ζωή και επηρεάζει όλες μας τις σκέψεις και τις αισθήσεις, ακόμα και σε εκείνα τα πράγματα που δεν έχουν σχέση με την πίστη. Έτσι ήταν ανέκαθεν. Οι Ορθόδοξοι να έχουν διαφορετική σκέψη από τους αιρετικούς όσον αφορά το κράτος, τον στρατό, την εργασία, την κοινωνική τάξη και όλα τα άλλα. Βλέπετε, ας πούμε, οι μάρτυρες του Γιαχωβά, αν δεν βρεις άκρη, δεν κάνουν μετάγγιση αίματος. Προσευχή σου στο Θεό και ο Θεός θα σε βοηθήσει. Μην αρνείσαι τον άντρα σου, προσέξτε. Μην αρνείσαι τον άντρα σου, μην τον κατακρίνεις. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Μην μιλάς άσχημα για εκείνον και μην σκέπτεσαι κάτι κακό εναντίον του, αφού με αυτόν τον τρόπο δεν θα το διορθώσεις. Αυτό λέγεται διάκριση. Αυτό βέβαια για να το κάνεις θα δώσεις αίμα. Στάζει αίμα. Μην αρνείσαι λοιπόν στον άντρα σου, μην τον κατακρίνεις, μην μιλάς άσχημα για εκείνον και μην σκέπτεσαι κάτι κακό εναντίον του, αφού με αυτόν τον τρόπο δεν θα το διορθώσεις. Ο πατέρας του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου βρέθηκε άθελά του σε κάποια αίρεση. Η ευπερπής γυναίκα του Νόνα, έτσι λεγόταν η γυναίκα του, λυπήθηκε πάρα πολύ εξαιτίας αυτού του γεγονότος και παρακάλεσε θερμά το Θεό στο Παντοδύναμος να φωτίσει το νου του άνδρα της με την αλήθεια. Και οι θερμές προσευχές της γυναίκας βοήθησαν ώστε να επιστρέψει ο άντρας στην ορθή πίστη και όχι μόνο αυτό, έγινε και Άγιος. Αντίθετα με αυτό λέγεται πως η γυναίκα του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, η Θεοδώρα, κατάφερε να τον παρασύρει σε μια λαθασμένη δασκαλία το μονοφυσιτισμό. Αλλά αυτό διήρκησε για σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Ιουστινιανός και η Θεοδώρα επέστρεψαν στην Ορθοδοξία με τις προσευχές ολόκληρης της Εκκλησίας. Από αυτά τα δύο παραδείγματα, όπως και από πολλά άλλα, βλέπουμε πως η γυναίκα μπορεί να επηρεάσει τον άντρα όσον αφορά την πίστη του, είτε με την καλή είτε με την κακή έννοια. Δηλαδή, μπορεί μια γυναίκα, έναν άντρα, αδιάφορο, να τον κάνει να ενδιαφέρεται για την πίστη, να τον κάνει να σέβεται την νηστεία, τις εκκλησιαστικές παραδόσεις, πολλές φορές μόνο και μόνο να μην χαλάσει το χατήρι της γυναίκας του, την οποία την υπεραγαπά και το αξίζει. Έχει υποθεί, αιτείτε και δοθήσετε ημίν. Δεν μας δίδεται το κακό όταν το ζητάμε, αλλά το καλό. Ο Θεός επιδιώκει να ζητάμε διαρκώς το καλό και μόνο το καλό. Όταν ζητάμε το καλό, ιδιαίτερα ζητάμε την ορθή πίστη για μας και για τους άλλους. Ζητάμε το ουράνιο βασίλειο. Κρατήστε το αυτό που σας λέω. Είναι μια εμπειρία τόσα χρόνια από την επικοινωνία με τους ανθρώπους. Από την καλή και διακριτική συμπεριφορά ευαισθητοποιούνται ακόμη και σκληροί τύποι. Φιλοτιμούνται. Δεν θέλουν να χαλάσουν το χατήρι αυτού που αγαπούν, αυτού που τους ζητάει κάτι. Στις προσευχές της Εκκλησίας μας συχνά ζητάμε το Θεό πίστη που δεν θα ντραπεί ακατέσχυντη. Ελπίδα αναμφίβολη και αγάπη χωρίς υποκρισία. Υπάρχει και ντροπιαστική πίστη. Γι' αυτήν οι αιρετικοί και οι σεκταριστές ντρέπονται πάντοτε στη γη ή θα ντραπούν στη Δευτέρα Παρουσία. Η ορθόδοξη πίστη είναι πίστη χωρίς ντροπή. Κι αν η γειτόνισσα σε χλεβάζει λέγοντας «Για δες, εγώ και ο άντρας μου δεν πιστεύουμε πουθενά και όμως ζούμε σε συμφωνία». Πώς να το δει κανείς αυτό, να δει αδιάφορους ανθρώπους που μόνο τους ενδιαφέρον είναι η καλοπέραση, τα φαγητά και οι έξοδοι και να δηλώνουν «Περνάμε πολύ ωραία» και να το λένε και με στόχο να σε πικάρουν. Δεν πρέπει να δίνεις εσύ σημασία. Και ανάμεσα στους κακοπροαίρετους ανθρώπους υπάρχει συμφωνία, μα είναι πρόσκαιρη. Κοιτάξτε, ανάμεσα στους κοσμικούς ανθρώπους, εγώ έχω πει έτσι ένα δικό μου παράδειγμα, το έφτιαξα με τη φαντασία μου, και σε μια συμμορία ληστών, οι οποίοι είναι μπροστά στη λία τους, μπροστά στον τόπο που διαπράξουν το έμπλημα, την κλοπή, και δεν ξέρω τι άλλο. Εάν είναι κοντά έτσι μαζί και έχουν ένα καραβέλι ψωμί, θα το δαγκώνει ο ένας, θα δίνει στον άλλον. Υπάρχει ένα αίσθημα αλληλεγγύης. Χαρά στην αλληλεγγύη δηλαδή. Αλληλεγγύη με στόχο το κακό. Λέει και εδώ πέρα ένα ωραίο. Και ανάμεσα στα σκουλίκια υπάρχει συμφωνία όσο τρώνε το ψωφίμι. Αλλά όταν τελειώσουν, τρώγονται μεταξύ τους. Δεν είναι η αρχή ο δικαστής του τέλους, αλλά το τέλος δικαστής της αρχής. Δηλαδή, δεν φαίνονται τα πράγματα από την αρχή να δούμε πού θα καταλήξουν. Από την κατάληξη θα καταλάβουμε τι σημασία έχει η αρχή. Θάρρος και παρηγοριά από το Θεό. Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Θα δω πότε θα είναι το τέλος. Θα σας ειδοποιήσω. Εσείς προσπαθήστε να είστε παρόντες και να συμμετέχετε και στην προσευχή και στη διδασκαλία.